že ji omezujeme na klamný pocit oddělenosti. Proto Ježíš Kristus musel odejít od své rodiny, aby nám ukázal, toto je láska protekční, když se věnuješ své rodině nebo té společnosti úzké, a já tě vedu k milování bližního kteréhokoliv, nebo ať je dobrý nebo špatný, ať tě nepřijme, nebo ať tě pomlouvá. Ty ho můžeš hodnotit správně, vy jste hrob navrch zbílený, jako říká farizeum, a vevnitř hnáty umlčí. Může to hodnotit, může to vidět správně, to se ne... naopak on to vidí správně, protože ten stav rozeznává, ten stav celý zvládl, ten stav těch farizeů. Ale není to všecko. Miluji-li bližního jako sama sebe, tak jenom v tom případě, když sebe nenávidím. To jsem vám vysvětlil, to doufám, nepotřebuju vysvětlovat. Ale je to nepochopitelné na první pohled. Prostě to si budete muset vrátit tomu textu. Já to nebudu dneska opakovat znovu. Jestli chcete, tak to opakovat třeba 4x, mě je to jedno. Ale jestliže by tomu tak nebylo, tak vždycky toho bližního miluju méně než sebe. A to nevede ke spojení s Bohem. Tam totiž, když je miluj Pána Boha z celého srdce a tak dále, a za druhé, miluj bližního jako sama sebe, proč tam předchází to milování Boha? Protože kdyby to nebylo, tak já nebudu milovat bližního nikdy jako sebe. Tam musí mít poznání neoddělenosti od toho bližního přeci. Jak ho mohu získat, že na to, na ten pocit neoddělenosti jdu zhora, že jsem neoddělen od toho Krista. Rozumíte mi dobře? A mám-li být neoddělen od toho Krista, musím chtě nechtě se oddělit od toho, který se cítí odděleným. Či musím toho nenávidět, tohoto zrovna, jenom toho, který se má takhle rád a který se cítí oddělen ve své sebelásce. Prosím, to je ten, kterého znám jako sebe. A to není správné sebepoznání. A protože z toho musíme vycházet, z tohoto klamného sebepoznání, tak toho, kterého klamně poznávám, musím nenávidět. Že to, jak ho poznávám, mě odděluje od toho druhého. Nemohu milovat bližního a tím méně mohu milovat Boha. Vlastní kvůli sebe nenávidět není dokonalé, ale je to ten obraz, který často vidíte v rozikružiánských obrazech, had se kouše do toho konce, do toho ocasu. Samozřejmě nedokonalost na tom je v tom, že když se kouše do ocasu, tak se rozkouskuje a dokouše a zemře na to. Takže na to vlastní vůli se kousati do ocasu, je to špatné, že zemřete velice tvrdě, velice těžce a s velikými bolestmi. Kdežto, kdyby se na to nešli jenom z vlastní vůli a opustili včas na třetím stupni, tak pak to už samovolně zhora jde. A vy zabraňujete zhora, aby to samovolně šlo. Víte, no, na tom obrazu toho hada není všecko, ale takhle to dopadá fakticky. A já když třeba vidím ty, kteří vedle sebe, nemluvím teďka o stání nebo několik z vás, ale takový jsou lidé, že dělají něco poctivě, a čím dál jim to jde hůř, protože, a ne líp, protože to dělají všechno z vlastní vůle. A ty konce jsou strašně jemňonké a zvládnout je velice těžké. Já nevím, jestli bych to mohl přirovnat k matematice, asi ne, protože v matematice ty konce jsou úžasně lehké, když se zvládne elementární matika. To integrální derivace, to je hračka. To jsem potom si zjistil. Potom, až jsem propadl z té matiky. Ale jdeme tomu v jazyku. Já nejsem schopen se vyjadřovat v češtině tak, jak bych chtěl. Já tam vkládám třeba slovesa, která sice jsou správná a dá se tomu rozumět, ale bylo by to lepší a přilehavější, kdybych užil jiného slovesa, jiného vidu. To na mě můžete vidět, protože pořád chodím mezi španělštinou, italštinou, teďka mezi těmi dvěma, jenom francouzštinu už mám stranou. A tam ty vidy nejsou. Já jich začnu špatně užívat taky v češtině. Protože jsem vzdálen tomu, když se pořád všímám těch ostatních jazyků. Ne, to prosím nás, promiňte. Já místo, abych řekl, usilovával jsem, já řeknu, usiloval jsem. No tak to až tady to nejde dobře, ale místo psával jsem, tak já řeknu, napsal jsem. Co? Už tak necítím dobře, že je v tom veliký rozdíl. Nebo budu psát, řeknu místo, napíšu. To není stejný. Budu psát, to je trvalý stav toho psaní. Aspoň už do dobu trvající. Já to vím, co je mi to platné, já to teoreticky vím, ale prakticky to neužiju, protože tam to není v té španělštině, tam to není v té italštině. Suelo hablar. Mám ve zvyku mluvit. Musí říct, když se říct, mluví vám, panečku, to jsou nešikové. Ich soll das machen. To mi nemusí také dlouze říkat. No, tak, no jo. Smažte to a zeptám se a podobné království boží. A on říká, no, s tou duchovní koncentrací a s tou modlitbou je to tak, jako když my, solná loutka, se noříme do slaného moře. A na provázku. Na provázku naší uvědomovací síly. Vytáhneme ten provázek z moře, přestaneme se koncentrovat a zbyla nám v ruce jenom šňůrka. On takhle detailně neříká. Ale zbyla nám šňůrka. Ale už to nejsme my, už to nejsme ta solná loutka, už nemáme kůži, už se necítíme oddělenými od ostatními. Nebož tím svým vědomím, který je čárkovité, pronikáme do jakékoliv hloubky toho moře poznání. No a Ramakrišna má teďka ze mě strašnou radost, jak jsem to předělal na nobodový způsob myšlení. Takhle on to neřekl. On mu jenom to ponoří a se to rozpustí. Jenže no, je třeba pořád i toho Ramakrišnu doplňovat na naší úroveň. Ne úroveň nějakou vznešenou, vznešnější to nemůžeme být, ale na úroveň myšlení 20. století. To bylo 19. století. To už je 100 let zase pryč od toho. Tak já nemůžu to po sobě přečíst. Tak já to budu číst z němčiny. Budu kuňkat taky, ale bude to menší kuňka, než to čtu z češtiny. Tak já potom těžce přepisuju, přece si to. A o tom druhém stupně říká vnitřní k Bohu obrácený život. Das inwendige Gott begehrende Leben. Víte, jak jsem to přeložil volně? A je to správně přeloženo. Když než se Roisbojek dostane k systematickému výkladu o této části životního programu, věnuje se napřed v několika kapitolách návrhu jakéhosi antropologického schématu. To znamená antropologického schématu. Schématu, které je založeno na homocentrickém soustavě, na egocentrické soustavě, že vycházím z pocitu jáství, z pocitu oddělenosti. On považoval za nutné se s tím nějak vypořádat, aby se mohl uvolnit pro druhý stupeň. On to nemohl za sebou zanechat jenom bez hlesu, bez ohlídnutí. On musel říct, tak víš, takhle si myslel, a to stačí na první stupeň a vrcholně ses tam dobře choval a dostal ses na konec prvního stupně, ale běda, kdybys byl takhle egocentrický na druhém stupni, soběhledný, že bys hleděl jenom směrem k sobě a se sebou to srovnával a ne s Pánem Bohem, tak to by ses už teďka neudělal, už jsi neudělal ani krok. Protože tam toto zahledění do sebe, nebo do svých povinností, nebo do své vůle, znamená, že se nedostaneš tak snadno na průnik, ke průniku vůle Boží do tebe. A tento návrh spočívá ve třech jednotách naší přirozenosti. On říká unser Natur, protože oni neumí říct přirozenost. Oni to mají z latiny a já si musím zvolit v tomto případě přirozenosti. On říká naší nátury, naší povahy. Povaha už je taky, to už není jejich řeč. A v těch třech složkách potom vykládá nově příchod ženichů, příchod ženicha Krista ve stupňujícím způsobu. Einer sublimieren Weise wahrnehmen. To znamená se stále zjemňujícímu se způsobu příchodu. Tento příchod existuje i to, pro každého na prvním stupni, že se to vůbec neuvědomuje. Aby se to člověk mohl uvědomit na druhém stupni, tak, aby mu to bylo tak běžné, jako že tento svět do něho vstupuje a já vstupuji do tohoto světa. Aby nemusel jít třeba do lesa, aby v něm byl. To už je zažívání stavu. Já jsem se od útlého mládí učil, nebo mě učili ty smysly, které byly odkázány na sebe a nemohl jsem projevit se jako ostatní děti hrou a činností. Učili k tomu, abych chápal brzo stav. Já jsem si musel odejít do lesa a neodešel jsem. Já jsem fakticky musel odejít. Samozřejmě to mělo za následek, že když jsem slyšel třeba, co je to moře, tak jsem si lehl na břeh řeky Vltavy, abych neviděl druhý břeh. Jsem se dověděl, že to není vidět druhý břeh. A vlny jsem viděl taky veliké. Ono to šplouchtalo jako u moře, protože nad tím líp peřeje. A já jsem byl u moře. A já jsem ten stav do sebe vnímal. A když jsem potřeboval mít stav mořský, potřeboval jsem byl u moře, jsem byl svobodný nevidět břehy. To jsem potřeboval kolikrát. Tak jsem měl to v sobě zafixováno. Tak to je to sublimierend. To zjemňující není člověk schopen na prvním stupni vnímat. Neboť nejvyšší jednota je jednota v Bohu. A v tom je všechno. Rozumíte? Tak proto tam už nejsou žádné mezery. No tady ne já a ty anděl, nebo tak, nebo na astrální úrovni. No to ne. To je všechno v Bohu. Je všechno jednota. On to vidí všechno jako jednotu. On. My ne. Ale my se k tomu přibližujeme. Die höchste Einheit is the Einheit in Gott. Nejvyšší jednota je jednota v Bohu. A ne vedle v nějakým ráji, nebo v astrálu, nebo někde, nebo ve stavu tohoto vědomí, tohoto světa. To není jednota. To od nikoho nemůžeme chtít, aby se cítili byli sjednocen napřed ani i stuletím. Die nichtsfolgende is the Einheit des Geistes. Nic nesledovati, přeloženo volně, to je jednota v Bohu. A to je jednota ducha našeho, který pochází od Boha. Nichtsfolgende. Cože? Nic nesledující.
Nesledovat.
Taky. Neschoduju se. Protože tady to má tento smysl. Já to cítím. Je to taky, taky. Ale nic nesledující je ten, já to vím, že jsem jim odjak živa byl, já jsem tyto velké věci nesledoval a proto ta jednota se tak brzo dostavila. To je věc zkušenosti, abych to mohl vůbec přeložit. Abych to nepřeložil dobrým synonymem, ale trošičku kousek dál. To znamená, co to je tato jednota ducha? Duch, který sám o sobě, jsou vyšší duševní vlastnosti, jako je rozum, paměť a vůle. A toto je puštěno do oblasti svobody a už ani vůlí, ani pamětí, ani rozumem zatím nejdu. Abych byl nichts folgendes, etwas nichts folgendes. Víte, ono je to strašně těžké toto překládat. Pro toho, kdo nemá tuto zkušenost. A pro toho, kdo má tuto zkušenost, je to tak skvělý překlad, že třeba z tomu ani ten, kdo to čte potom, nerozumí, ale ten van Doesbroeck, ten jásá. To, když si vezmeme ty duševní schopnosti, oni říkají mohutnosti, říká Seelenvermögen. Já říkám tyto schopnosti, jako je rozum, paměť a vůle, se už odpadnou na tomto druhém stupni, tak tam něco zbyde. Poslední z toho, a to je jednota srdce, Einheit des Herzens. A která vyplývá z lidského života. Protože tu jednotu srdce můžete pěstovat, když jste do někoho zamilovaný, anebo když něco děláte z celého srdce, nebo rádi, tak tělesně vlastně, z tělesnosti to pochází, se přibližujete k tomu té jednotě srdce. Ano? Proto si nesmírně vážím umělce, protože v těch jednota srdce je živá. Jež to zamilovaných jenom chvilkama. Kdyby zamilovaný pořád, tak se z toho zničí. A oni se zničí i ty umělci. Pokud nejsou jenom reprodukční umělci. A ty se tak museli pořád jako v tom být, ale takový Beethoven prostě neslyšel nakonec, čím se moc zabýval. Prosím tě, nesváděj to na jeho chorobu pohlavní. To bych já těžce nesl. Zapomeň na to, že máš ten názor. Je to správný názor, ale on taky ohluchl, protože s tím pořád taky, se tím pořád zabýval, protože pořád ten nával na to ucho způsobí i u toho pohlavně chorýho Smetany a Wolfganga Amadea a od u toho Beethovena totéž. Takže my nemůžeme přesně rozdělat, toto je jenom od toho. To je lékařský dojem a oni se s tím spokojí a řeknou, no to, já nemůžu, no nejsem tak pohlavně na tom zlé. Takhle se neutěšíte, přátelé. Byli jiní umělci, kteří neohluchli a nebyli jako Dvořák pohlavně nakažen. A dostali se, myslím, že téměř tak daleko. Tak pojďte, to jsem z toho, když mám příležitost to vysvětlit, jsem z toho Doesbroecka, který o tomhletom i v tom pojednání zkráceném pojednává na 10 stránkách, tak jsem se dostal 10 řádkám. To je hrůza. Takhle by se to mělo vyložit. Jak se obíráni o tento výklad, když technicky není možné to takhle dělat. Já pro jistotu nebudu se na to další dívat, vynechám to až tomu, co mám tady podškrtnutý. To vynechám 20 řádek. A jdu k tomu, že totiž my se pohybujeme v takzvaných dimenzích horizontálních. My se rozšiřujeme po úrovni téhleté. A jak jsem tady v té přednášce říkal, je třeba se rozšiřovat úrovní vertikálně, do hloubky. To jsme ještě neměli přeštěn. Tudle to upozorňuji vás, že to je zcela se shoduje zmíněním tohoto pána. Vertikální, čili kolmá dimenze jednoty ducha spočívá v podstatné Bezogenheit, závislosti na Bohu a jeho jednotu udržující na jeho jednotu udržujícím prazákladu. Na této závislosti jsme všichni závisí, z toho pocházíme. Až to přečtu, na co mi budeš napomínat, to já vím. Als tedy Bezogenheit auf Gott, als den eins erhaltenden Urgrund. Víte, jak jsem to přeložil? Shodujete se s tím? I ty? Eins erhaltenden Urgrund. Já to přeložím celé větě. Závislost na Bohu jako na prazákladu jednotu všeho udržující. Eins erhaltenden. Teď se představte, kdybych to svěřil znalci německého jazyka, jenom znalci německého, co by z toho vyvedl. To já mám strašně špatnou znalost německého jazyka, ale vyvedu z toho něco lepšího, protože než on, ten poctivý Němec, protože mám nějakou zkušenost, že to tomu tak je. Že Bůh jenom nestvořil, ale Bůh udržuje. A to tady není a on to tam taky neuvádí, ale on taky Bůh ničí. A to je tvůrčí schopnost Boží. To tam ve vesmíru se nic nehromadí. Tam vidíme zkázu velikých věcí. A ono to vybuchne najednou. A jestli je pravda něco o tom třesku, tak to vybuchne všechno. To mu nevěřím. Ale je to hezky vymyšleno, že to moc napovídá. No. Tak jsem přečetl to až tomu Urgrundu, tomu prazákladu. In dem der Geist und alle Schöpfung mit ihm gehalten und getragen sind, wird, so, to je es wird durchgesprochen, to není budoucnost, nebož to se teďka dělá. Ohne den alles in das Nichts zurücksinken würde. Tak to udržuje uměle, aby se to nezhroutilo do toho nic. Je to přeloženo dobře? Ovšem volně, pochopitelně. Já to překládám, aby se to nezhroutilo do toho nic. On musí nás udržovat v té pitomé dvojnosti, aby se to nezhroutilo. Kdybychom nenašli se spojit s tím Bohem, jo, to by to dopadlo. A to se musíme držet pěkně v šachu na této úrovni, protože máme k ní nějaké povinnosti. My nemáme jenom povinnost spojit se s tím Bohem, ale máme povinnost jako soustava celého vesmíru, která je v nás, pomáhat celému vesmíru, být spolutvůrcem, být spoluudržovatelem. A tak, když pořádáme takovou nějakou zábavu, jako válka druhá světová, 50 milionů mrtvých, tak nechci říct, že mu pomáháme, ale jsme tím ničitelem a nesmí to přehánět, pochopitelně, protože na to si hrát je nebezpečno. To ponechme Pánu Bohu. Víte, jak on si s tím dovede poradit, že tady byl nějaký brontozauři, dinozauři, pterozauři a tak dále, jak se to všechno jmenovalo. A 65 milionů před námi něco vybuchlo na té zemi. Po celé úrovni Atlantického oceánu, od Grónska až po Hornův mis, dolů, až po Antarktidu. A zaplavilo to na mnoho let atmosféru prachem a tím zatemnilo slunce a nastala ledová doba. A ty velcí na to nejvíc doplatili, protože byli toporní a dovedli se bránit. zmizeli brontozauři, dinozauři a byla tady cesta pro člověka připravena. Jak násilím se ta cesta pro člověka připravila? Protože to je všechno hypotéza. Hypotéz je moc. Mně se líbí tak a mě to vysvětluje tohleto se s námi, že jsme mohli po té strašně dlouhé době vlády těchto potvor velikých nastoupit my daleko méně obrany schopní a co je nám ubráno na té neschopnosti se bránit, to je nám přidáno na tom rozumu, na těch schopnostech vrátit se k Bohu. Tyto potvory se nemohly k Bohu vrátit, ale bylo to v pořádku, že tu byli. Oni udržovali na určité úrovni rovnováhu a my musíme udržovat rovnováhu na této úrovni. To nám nejde, ale mělo by to být. My už ji neudržujeme, protože nás začíná být strašně moc. To už taky musíme nějak regulovat. Ale neudržujeme z jiných důvodů daleko důležitějších. Tak prosím vás, to je pan Ruisbrek a jak oni tomu dobře rozumí. Jenže to takhle nevykládá. On to nevykládá vůbec, on to prostě navrhne. A říká, die horizontale Dimension der Einheit des Geistes, Betrich, on už to přeložil do němčiny. Já se na tamto netroufám, to mi dalo strašnou práci. Die Einheit, on je taky v němčině, ale je to po něm těžkopádně psan. Einheit des Geistes betrifft die Einheit der verschiedenen geistigen Vermögen im Menschen. Jenom to, co v člověku se projevuje jako duševní mohutnosti, to je ta dimenze horizontální. O čem vím, že tím jsem, to je dimenze, ale to nestačí. To si ani nemyslíte, že to jste vy. To je nějaká šlupka něčeho. To je povrch. Já myslím, že zase vynechám moc věcí. On tady mluví, to mluví o druhé jednotě a potom mluví o třetí jednotě. A ta třetí jednota spočívá v tom, že taky v přírodě přirozenost je nějaký prazáklad. Já jsem vám o tom řekl, víte, že to chápám stejně jako on, že Muladhara má střed. A to je ten prazáklad. A tomu říkají mystikové křesťanští die Tiefe der Seele. Hloubka nebo abgrund, propast duše. Do které se člověk musí, já to chápu spíš jako abgrund. Já se do té propasti duše nořil bez obrazu a bylo to děsivé. Hned do začátku těch 17 let, jo, když tam svatá Terezie přicházela do tohoto abgrundu, do té propasti láskou Boží a když ji tam provázela, jo, to byl měkký dopad. Jenomže to byl měkký dopad. Ono to má všechno svou výhodu a nevýhodu. Když dopadne někdo měkce, tak dopadá pomalu. To je to Kivasanova piano valentano. A trvá to dlouho. Ještě to je to u mě ten první dopad při první extazi netrval vteřinu. Já jsem hned dopadl do té hloubky a hned jsem byl se vyzvihnul, protože jsem tam nevydržel. Takže než jsem začal mít strach, tak už jsem byl zase venku. A když jsem našel podruhý, tak jsem se podíval, co to mám za strach. Když se mi to poprvé nestalo. A podruhý ohromný strach z té hloubky. Neboť v ní jsem přicházel o sebe. Když ta moje Muladhara, kterou vidím tento svět, není ta propast toho mého prazákladu této Muladhary. Ta je propastná. Totiž, abych řekl něco, čemu běžný Ind, který je dost poučen třeba i obyčejný jogin, kdo by to slyšel, tak by se říkal, no to je ono. Ono totiž nekončí něco, když to jde zhora v Muladhaře. Nýbrž to je propast nekonečná, přes kterou to jde zase k Bohu. A to jsem poznával. Takhle jsem na to šel. To je podstata té studené cesty. Přitom se úplně vystydne, nejenom to, to je maličkost, ale zaručeně se nehoří. A je to úděsné. A je to velice prudké. Mně stačilo pět roků extazí a to byla ještě veliká slabost moje, která způsobila, že to bylo třeba pět let prožívat. A už ne s tou propastí, to se pořád vyhazovalo poměrně. Abych já se dostal za extaze. A byla ta mezera od roku 35 přibližně do roku 39, to znamená 4 roky, než jsem se dostal za to intermezzo mezi stupni. A než jsem skončil druhý stupeň a začal u mě stupeň třetí. Takže svatá Terezie vydržela s tou láskou až do úplného konce druhého stupně. Já ne. Protože ta láska přeci jenom vytváří takové snažší přechody, milostivé přechody, že nás jsou tam ty propasti, jako byly u těch ostatních učedníků, že ano? Ta láska si troufá jít pod kříž a nic se jí nestalo a byla si vědoma, že se nic nestane. To je jistota lásky, je největší jistota, která může existovat. Já miluju, říkal svatý Pavel, a proto mohu dělat, co chci. To je svoboda. Svoboda je jenom v lásce. Milujte a dělejte potom, co chcete, říkal on. Protože mluvil o své lásce. Tedy tak miloval Krista, Boha, že si mohl dovolit všechno dělat. Mohl dovolit tolikrát a tolikrát stroskotat na moři a tolikrát a tolikrát byl vězněn a já vám co všecko. Přes tu lásku to neudělal vůbec škrt, vůbec ji neumenšovalo, nejvrší zvětšovalo a no a tak dále, to je jasné. Prosím, a kdyby se cokoliv potřebovali k tomu vysvětlit, tak to řekněte. Ta vaše neskušená duchovnost k neskušenosti vědce, absolutní nevědomosti vědce, tak ten vědec vás bude považovat za nevědecké. Ten vědec zdaleka nemůže zkušenostně poznat třeba si v chemii, všechno, co se tam, jaký pokrok se tam udělal, ten to musí věřit. A když vy tomu věříte, jenom věříte, a nedovedete mu to vysvětlit, kam až to vysvětlit dá, tak vás považují za nevědeckého. On je ovšem stejnou měrou nevědecký. Že on z 99% musí věřit a možná, že když to dobře dopadne, z 1% něco k tomu přidat. A to, co k tomu přidá, není něco nového třebas, že to normální třebas vědec v jakémkoliv oboru, nejbrž to je aplikace toho, že on to dojede použít. Že on to použije, tak to přidal. Že si toho nezmocnil jenom tak, že si to přečetl, naučil, ale nejbrž to taky praktikoval. To se zvlášť chce na lékaři, to se méně chce na jiné přírodní vědě třeba. No na matematice se to chce taky. Ale když to nedělá ten matematik, tak se nic nestane. Kdyby lékař se odebral své komůrky, bylo by to zlý. Takže mluvili jsme o třech jednotách člověka, když se potom dovíte ještě víc, až to budete číst. A druhá jednota, ta první, ta spočívá na těch moutnostech tělesnosti. Rozum, co jsem to říkal, rozum, paměť a vůle. Když to ta druhá jednota, ta je invendig a godbegerend, nebo život, který je uvnitřněn, to je vnitřní a Boha, Bohu se obracející. A to je vlastně to hlavní dějiště toho všeho, co on říká v té druhé kapitole a která potom v tom výkladu vede k poslednímu nejzazšímu spojení člověka s Bohem. Ta druhá tam ještě nevede a proto ti mystice, ty teologové z Paříže, kteří tehdy rozhodovali, co je správné a co je nesprávné, to byl střed duchovní moci katolické, tělesná byl papež v Římě, ale duch byl vždycky v Paříži. Ty rozhodli, že on není v pořádku, ten pán, v té třetí kapitole, té třetí knize, a že ještě se dá snést tohleto, ta druhá kapitola, ta druhá uvnitřněná a Bohu obrácená duše, protože nevede to ještě k úplnému spojení s Bohem a oni si myslí, že to může dojít až po smrti. To je to, v čem se rozlišovala svatá Terezie svým míněním, svým svou zkušeností od církve a já jsem to nesměl komentovat, protože ona to nechala být. Ale tento pán si to mohl dovolit, protože nad ní neseděl ještě ten inkvizitor a tak to řekl naplní pecky. Že ve druhém stupni ještě ta duše není spojená, ale v tom třetím, že to vede k úplnému spojení zur letzten Einigung des Menschen mit Gott. Ne po smrti. Ke konečnému, zum letzten Einigung. A tak, když probírá na druhém stupni ten příchod Krista, jak se nám jeví, jak stačíme ho vidět na druhém stupni, ho vidíme jinak než na stupni činem, tak ho vidíme jako die Erleuchtung des Menschen geschieht von innen her. To je ten hlavní rozdíl. My se na tom počátečním stupni snažíme svou vlastní vůli, to znamená zvnějšku, do nitra proniknout. A tam se najednou přesvědčujeme, že to jde zvnitřku na venek. To jsme naruby v obrácen. Takhle naruby obrátili mě lékaři, prosím vás. To nebyl žádný duchovní pokrok můj. To bylo skvělé zacházení s tím chudákem sirotkem. Ještě, že také zacházeli. Jo. Už to máme za sebou. Das Sprechen des göttlichen Worts im Inneren wird als Kräftigung der Einheit des Gottes, des Geistes und als Gnade erfahren. Rzecz boskiego słowa wnitru stává se nebo posiluje jednotu ducha a začíná být svědky milosti Boží. Die ja nichts anderes ist als ein Jagen des Geistes. To je krásný. A ta milost, která se nám jeví, to není nic jiného, než že nás honí ten duch. Honí. Mě to uhonilo najednou v 17 letech. Víte, jak se shodujeme s ním? Bezvadně. To mě uhonil. Já jsem pořád chvilkama byl ochoten z jeho moci něco dělat. Nevěděl jsem, že to pán Bůh, nevěděl jsem, že to jeho moc a ne lidská. To je naprosto přirozené. Co prosím?
Jak des Geistes? Lov ducha, ne?
Jagen des Geistes. To znamená gnáde. Zjišťuje si, zažívá milost, která není ničím jiným, než že ho honí duch. Že člověka honí duch. Takže já to ještě jednou řeknu německy, abyste mi věřili. Als Gnade erfahren, je to jak, ta jednota z ducha se tam jeví jako milost, a tak to chápe svatá, pro své jeptišky svatá Terezie pořád. Die ja nichts anderes ist als ein Jagen des Geistes. Die Erleuchten geschieht in drei Dimensionen. Osvícení se pak děje ve třech úrovních. Za prvé, náhlé vnitřní doteknout býti. To znamená, že se najednou člověka Bůh dotkne. No, já to přeložím ještě německy řeknu. Als plötzliches inneres berührt werden. Být dotčen Bohem. Já bych tomu řekl, doufám, že líp, být povolán Bohem. A to volání ho slyšet. Takže když on to takhle chápe a takhle vykládá, tak já myslím, že to volání Bohem, sice možná, že dokonalý než já pociťoval, a že k němu dospěl tím svým nízkým životem z dola. Tak to bylo za prvé. Náhle vnitřní povolání Bohem, já to už překládám volně, das sehend macht, a to povolání nás činí vědoucím, vidícími, vědoucími. Ono vídere jako věděti, jo, to je pořád to véda, to je pořád věděti, to je od tého slovesa, podstatného jména. To je za prvé. A za druhé, jako als Sammlung aller inneren und äußeren Kräfte se za druhé při tom doteku božím, při tom povolání se všechny vnitřní i zevní síly člověka spojí.
Souhrn vnitřní a vnější síly.
No já to musím říkat, to tady je. Jako náhle vnitřní, jako spojení, jako shrnutí, Sammlung je shrnutí, souhrn všech vnitřních a vnějších sil. A za třetí, a to se mi na něm nejlíc líbí, als bildlose Freiheit. Bildlose Freiheit. Bezobrazová svoboda. Přátelé, toho zastávám. A on tam to je to řekl a svatá Terezín to nesmíla říct, víte? A proto skonfiskovala 16 stanek někde v Americe. To bylo vytištěno v Kolumbii a mně to přišlo do ruky. Nikdo jiný než já to nečetl, protože to bylo v knihkupectví. To bylo čistě určeno pro mě. Těch 16 vykradených stránek. Jo, to si člověk cení, že i ta tiskárna, knihvazačská práce je zaměřena jedince, který to jednou dostane do ruky. A toho jedince řídí někdo svatý, který ví, proč to dostane v takovémto stádiu do ruky. Jestli pak já bych slíbil svaté Terezii, mohl bych vůbec slíbit, tak prakticky by to nebylo možné. No, Didvon říká, že je to bezobrazná jednota tam v tom spojení. A když ona pořád říká trojedinost, no já jsem si se tu trojici neviděla nikdy očima lidskýma. Tam musí člověk popisovat, to se podívíte a se budete usmívat. Ale chápala to jako trojedinost. On taky všechno trojedině chápe, ale z jiného hlediska. No. Tak. A zase teď už rozebírá nově ten příchod toho ženicha. Takže já myslím, že nemusím se tím zabývat, jenom tím, co je tady podškrtnuto, protože já bych se dostal k tomu ostatnímu. Jednou při tom osvícení, jsme na druhém stupni, do člověka vplývá existenční vděčnost, existenzielle Dankbarkeit. Já jsem si konečně vědom, že z Boha existuju, že v Bohu existuju a bez něho nemůžu existovat. A jsem vděčen nejenom za tuto svoji existenční, za tuto svoji existenci, ale za to, že se Bůh v podobě Ježíše Krista stal člověkem. Tady bohužel končí výklad, vždycky končí v polovině výklad toho Van Rysbrecka. A já jsem takový zprosták, že už se ho nedovoluju, že se od něho nedovoluju, že si neberu dovolení. abych v tom pokračoval. Já v tom prostě pokračuju. A nikdo mi to nezatrhl a já říkám, jestliže člověk, jestliže totiž, že to není domýšleno, co on říká. Logicky to není domýšleno. Bůh vstupuje do člověka jeho činností. Kdy ta činnost začíná narozením a jak může začít? Než že my jako věčná nezrozená bytost se stáváme této Menschwerdung Christi, tak Menschwerdung hominis, já nevím, co to je česky, hominis, člověka. Tak my se stáváme zrovna tak lidmi. Prosím vás, nechtějte od toho člověka víc, co se od něho má chtít. Ten je člověk jenom proto, aby byl schopen do sebe vtěsnat celý vesmír. To žádná jiná existence není schopna. Toho není schopna. A jakmile z toho vytěží průchod všemi těmi sedmi úrovněmi až nahoru, když na to jde vírou z dola, tak nepotřebuje mít lidské tělo, nepotřebuje mít člověkem. A prosím vás, nemějte mi to za zlý. Svatá Terezie není člověkem.